मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दो झोली मेरी। प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दो झोली मेरी।
Bye.
भर दियो चोली मेरी, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी भर दियो चोली मेरी। पर चोलियां देने आपे देवे ते खुश होवे, सदके तेथों जिंदड़ी जावे, सदके तेथों जिंदड़ी जावे, रसना ई अलोवे मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी भर दियो चोली मेरी। नंद सिंह जी भर दियो चोली मेरी। पर पर चोलियां देने आपे देने ते खुश होवे, पर चोलियां देने आपे देवे ते खुश होवे, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी भर दियो चोली मेरी। मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी भर दियो चोली मेरी। बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਰ ਦਿਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ।
ਭਰ ਦਿਓ ਝੋਲੀ ਮੇਰੀ।
भर दियो चोली मेरी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी भर दियो चोली। अगे मैं होर सुनावा किनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे मैं होर सुनावा किनू, खोल ना दफ्तर ऐबा वाले दर तो तक ना मैनू। मैं सुनिया गरीब नवाज सच्चे पातशाह जड़ा तेरे दर ते आया वो कदी कोई खाली नहीं मुड़िया। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह तेरी दरगाह जो भी पावना सहत चल के आए तू सदा उन्हां दियां चोलियां भर के भेजियां। आखो सतनाम
गुरु
जिसनू तेरी नजर ना लेखा पुछी, जिसनू तेरी नजर ना लेखा पुछिए तू उसका लेखा नहीं जानिया। कोई गुण औगुण नहीं वेख्या पापी है के पुन्नी है, कोई भी तेरे चरणा दा आसरा लेके तेरे दर ते आए तेरा बिरद है। तू उस ते नदर कीती उस नदर दे सदके उसका लेखा ही नहीं पुछे। जिसनू तेरी नदर ना लेखा पुछिए, जिसनू तेरी खुशी तिस नौ निद पुंची। हे गुरु नानक सच्चे पातशाह जिस उत्ते तेरी खुशी होई उस सिख दी चोली विच नव निधि अठारह सिद्धि, पिछे लगियां फिरे जो हर हिरदे सदा वसाए। उसकी चोली नौ निधा ते अठारह सिद्धा नाल भर दित्तियां, ये तेरा बिरद है। गुरबाणी विच सतगुर बख्शिश करदे हन जिसनू तेरी नजर ना लेखा पुछिए, जिसनू तेरी खुशी तिस नौ निध पुंचिए, जिस दे तू प्रभ वल तिस क्या मोछंदगी। साहब कहंदे ने जिसनू तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। ये तीनों पदार्थ तू गुरु के सिख दी चोली विच पा देने जिस उत्ते तेरी नजर होवे। ते बाबा जी आखदे सन नजर हुंदी किवें है जेड़े जपदे हन श्री वाह। नजर तू उन्हां दे उत्ते करदा जो जपदे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी। जपण वालियां ते सदा नजर हुंदी है, जिनको नजर करम तिन कार नानक नदरी नजर निहा। जो गुरु नानक दे घर विच आया शरदा पावना निमाणा होके मन विच निम्रता धार के उसनू निराश नहीं होना पे। वो चोरियां पार के गया, लोक परलोक दे सुख उसकी चोली विच तू पा दते साध संग। बोलो श्री वाहेगुरु। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। जेड़े नाम जपदे हन बंदगी करदे हन संगत करदे हन, नानक सर आण के मेरे मालक दे दर ते मस्तक रखदे हन। इस दर दी चरण धूड़ लैके मस्तक ते लाउंदे हन। साध संगत उसनू किसे गल दा काटा नहीं। कोई भी पदार्थ नहीं जो गुरु नानक दे घर विचों ना मिलदा होवे। ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत रहे एक शब्द लिव लाए। नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे। जो हर हिरदे सदा वसाए नाम दी वड्याई है। ताइयों बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले आप बख्शिश करया करदे सन, भई जिथे नाम है उथे केड़ी शहर नहीं। सारे जगत जीवां नूं सारे संसार नूं यही मत दिंदे सन, बई नाम जपिया कर। कोई भी आंदा सी बाबा जी दे कोल पुछदे सन भी कोई नितनेम करदा है, ते जे नहीं सी करदा कहंदे सन भी करिया करो। नितनेम नूं ही भाग लगणे हन। जो बाणी पढ़ेगा नितनेम करेगा उस परमेश्वर दी बंदगी करेगा, गुरु नानक दे चरणा नाल जुड़ेगा, उनु तत्ती वार ना लगेगी। तो जिथे नाम है उथे केड़ी शह नहीं। ते नाली कहंदे सन जिथे नाम नहीं उथे है की। जिथे नाम नहीं ना उथे कुछ भी नहीं। इस करके जेडे नाम दे लड़ लगणगे, ते बाबा जी ने सदा संगत नु नाम दे लड़ लाया। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे चरणा नाल जोड़िया, आख्या गुरबाणी पढ़िया करो। गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरु नानक जान के पूजिया करो, क्योंकि आप जो पूजिया। जो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी सेवा बाबा जी ने कीती, गुरु ग्रंथ साहिब विचों गुरु नानक सच्चे पातशाह दे प्रतक दर्शन होए, ते फिर आप किस प्यार नाल सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहिब नूं पूजिया। और जो कोई भी आउंदा सी कहंदे सन वही गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़, गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लग जा। वो केड़ा पदार्थ है, गुरु नानक दे घर भंडार परे हन। भंडार परे भगती के तेरे, भंडारे परे हुए हन लाल जवे हर परे भंडार। तोट ना आवे जप निरंका। अजिना कुल पदार्थ हन जिन्हां नूं तू वेखदा बड़े सुखी हन, तेरे मन विच वी ख्याल आउंदा हे गुरु नानक इन्हां नूं सुखी कीता ई, कोई सुख मेरी चोली विच वी पा। इन्हां कोल दुनिया दे पदार्थ हन, जिस राह थानी लंघदे हन दुनिया सलामा करदी है। केड़े पुन हन इन्हां दे, तां बाबा जी क्या करदे सन, आ जिन्हां दे कोल सुखां दे अंबार हन जरूर बर जरूर किसे पिछले जन्म विच इन्हां दा जपिया होया नाम सामने आए। पिछले जन्मां दे बीजे बीज हुण प्रफुल्लत होने हन, ते सुखां दा साधन है तन। आ देखदे हो संसार विच कईयां नूं जमदिआं ही इतने सुख साई ने दिते हुंदे हन, जिवें सोने दे पंगूड़े विच बच्चा खेलदा। नौकर चौकर सब हथ बधी खलोते हुंदे हन, देख के सबना दे मन विच आंदा है इन्हें केड़ा कोई चंगा कर्म कीता है। भावें इस जन्म विच हुणे जन्म लिया इस बच्चे ने, पर साध संगत पिछले जन्म विच कोई नाम जपे उस परमेश्वर दी बंदगी कीती है, जिस बंदगी ने हुण सुख देने हन। ते सुख दिते सुख मिले उन्हां नूं जिन्हां ने जपिया श्री वाह। ते कहिंदे सन तू ढेरियां ना टाके बह जा, उन्हां नूं वेख के तू भी अमल कर मन विच। बेनती कर गुरु नानक दे चरणां विच सच्चे पातशाह, जिवें इन्हां नूं सुख बख्शे नी लोक परलोक दे मेरी चोली विच भी पाओ। जे तू नाम जपेगा तेरे पुन वधणगे, जितने पुन वधेरे उतने सुखां दे अंबार, जितने पापां दा पहरा आ जावे उतने दुख सामने आ जांदे हन। ते कहंदे सन जे पिछे नहीं जपिया हुण जप लै, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, ओ प्रभु दी शरण विच आ जा। जप श्री वाहिगुरु, उस परमेश्वर दा नाम जप, ओट तक गुरु नानक दे चरणा दी तेनू किसे गल दा काटा ना रहेगा। पढ़ो सारे, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरे। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरे। बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी। संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, पर दो चोली मेरी। संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, पर दो चोली मेरी। बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरे। पर चोलियां देवे आपे देवे ते खुश होवे, जिन्ना उते नजर होई ना बाबा जी दी। कि बाबा जी ने गुरु नानक नू आराध्या, स्वास स्वास जपिया श्री वाहे। जो कोई भी श्रद्धा धार जो मन ते आवे, साध संग जन्म मरण मिटावे, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਠਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਰਾਧੇ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੜ ਫੜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦੀ ਵਾਹ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਵੈਰਾਗ, ਰਸਕ ਵੈਰਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਵੈਰਾਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੈਰਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਿਤਨੇਮ ਘੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਦਾ ਜਾਏ, ਘਟੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਜਾਏ ਚੰਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏ ਚੰਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਕਿਹਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੱਟੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਹੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝ ਕੇ ਜੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਆਜ ਇਹ ਹੱਟੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਹੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਵਾਧਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਸਰ ਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਠਾਠ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਰੀਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੈ ਤੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਕਰ ਕੀਰਤਨ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਜੇ ਨਿਵਾਜੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ, ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਗੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਸੁਬਾ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤਨੇ ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ, ਨਿਰੋਲ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸਰ ਗਿਆ ਕੱਚੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਠਾਠ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵੱਸਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਖਣੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਉਹੀ ਓ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਤਾਂਹੀਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੀ ਪੈਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਆਉਣੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਠਾਠ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਜਾ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭੇਟਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਬਈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਰਿਜਾਣਾ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਵਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੜਦੇ ਸਨ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਣੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਏ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਖਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾਲ ਵਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਖਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੋਕ ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਨਮਨ ਰੀਡ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਏ, ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਰੀਡਾਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਹੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਵਾਜਾ ਬਣਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਰ ਜਾਈਏ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਵਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕਣ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਬੇਨਤੀ ਜੀ, ਭਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਭਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਭਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ। ਭਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਭਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ। मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दो चोली मेरी। संगत सतगुरु वाली कोई जाए ना खाली, भर दो चोली मेरी। दिल्ली तो वाजा लह के जिस वेले बाबा जी दे अस्थान नानक सर, उस वेले बाबा जी ठाठ क्या करदे सन, दूरों दूरों संगतां, क्योंकि कमाई वड्डी सी, जो कोई सरोत सुनदा सी, वड़े वड़े सरदार राजे महाराजे बाबा जी दे चरणां ते चुकदे सन, सदके जांदे सन। इथों तक भी वड़े वड़े सरदार जेबां विच माया भर के मन विच अरदासां करदे सन, गरीब नवाज कोई सेवा बख्श दिओ, ते बाबा जी किसे नूं सवाल नहीं सन पाउंदे, किसे नूं कोई सेवा अपने रसना तो नहीं सन कहंदे, जो कोई करदा सी आपे अपने आप करदा सी। कई वारी तां सरदारां ने रो पैणा, अखां वसणियां, आ बार जड़ी दर्शनी ड्योड़ी है ना, उस वेले तां नहीं सी बनी, उस जगह ते मैनू जिस वेले बचन सुनाया, संगियां ने कहन लगे सरदारा ने आके बोझे विच हाथ पाउणे ते नाले रोना, असी माया लैके आया आए सां, किसे सेवा विच लग जांदी पर बाबा जी ने कबूली नहीं, असी इस माया नू की करना। ए माया तां ही सफल है जे संगत दी सेवा, गुरु नानक दी सेवा, उन्हां दे साजियां निवाजियां महापुरखां दी सेवा विच जे नहीं लगनी तां माया किस लेके। माया भी अरदास करदी है कि मैनू उस जगह ते मैनू लगाओ जिथे मेरा भी भला होवे, पर ओ ए नहीं जानदे माया दासी भगतां की कार कमावे, भगतां दे दर ते महापुरखां दे दर ते तां हथ वी नहीं खलोती है भी कदों कोई सेवा दिओ। सेवा अपने आप संगियां ने जिवें जिवें किसे दे मन विच फुरना आउंदा सी कर जांदे सन, सदके जांदे सन। तां जिस वेले सरदार ज्ञान सिंह जी नानक सर पहुंचे ते बाबा जी आराम कुर्सी ते सन, नाल खलोते सन कवि जी, कवि मधुसूदन सिंह जी, जो बाबा जी दे अनक सेवे सन। बाबा जी दे चरणा तों उन्हां ने अपना जीवन कुर्बान किया होया सी। ताइयों जाके जिस वेले मथा टेकिया, नमस्कार कीती, वाजा अगे लिया रखिया, ते बाबा जी देख के कहन लगे कवि आला एक वाजा होर आ गए। बड़े प्रसन्न मेरा दे घर विच आ गए, ये तां तेरी गरीब नवाजी है, जे भावें प्रसन्न हो जावे। नजर कर देवे ते तेरी नजर विच ही सब कुछ, बड़े प्रेम ते भावना दे नाल श्रद्धा नाल जिसले वाजा अगे रखिया ते बाबा जी बड़े प्रसन्न होए, कहन लगे कवि इनू पूछ बई ये कितने मुल दा वाजा। सरदार ज्ञान सिंह जी कुछ मुंह बोले नहीं, की बोला की आखा, मैं कोई मुल लैण वास्ते थोड़ी आया। आपे कहन लगे हां भदौड़ वाले सरदार ने एक वाजा लियांदा सी, वो 121 रुपए दा सी, कवि इस मुंडे नू 131 रुपये दे दे, क्योंकि ये वाजे ने इस वाजे नाल कीर्तन होना है गुरु नानक दे दर ते, बहुत सुंदर है, बड़ा सोहना है। सरदार ज्ञान सिंह जी दे नेत्र भर आए, शम शम वसण लग पईआं अखां, बाबा जी मैं मुल लैण वास्ते नहीं आया। ते बाबा जी थोड़े रोह विच आ गए, जे मुल नहीं लैणा ते परिवार नूं कित्थों पालेंगे, परिवार दा गुजारा किवें होएगा। कहण लगे मैं यही बचन बेनती की, सच्चे पातशाह ना मैं परिवार की पालना करदा हां, ना मैं कीती है ना कर सकदा। ते रो के कहंदे सन इहो जे बचन मेरे मुंह अगे कदी निकल सकदे ही नहीं सन, ना निकले सन। ए पता नहीं किवें बाबा जी ने सिर हाथ रख के इहो जे बचन करवा ले, भी ना मैं परिवार की पालना करदा हां ना कर सकदा हां। यह तां जिवें तुसी कराओगे। बाबा जी ने फिर पिछा तकिया, कवि मुंडा बड़ा चंगा बोलदा ई, बड़ा सोहना बोलदा ई। उस वेले कहण लगे मेरा सिर नीवा बाबा जी दे चरणा ते, ते रोई जाओ। उस वेले बाबा जी ने बहु फड़िया सिर ते हाथ रखिया, आखिया रोना क्यों है, गरीब नूं आज मेरे गुनाह बख्श दे, तुसी एडी कृपा करो मैं गरीब दे उत्ते इन्नी बख्शिश कीती जे। फिर तो बाबा जी मेरा दे घर विच आ गए, अंदरला मन पढ़ लिया भी किन्नी निम्रता दे नाल सेवा कर रहे हैं। कहन लगे जा फिर तेनू किसे गल दा काटा ना रहे, आ गुरु नानक दे घर विच आ तू जेड़ी सेवा कीती है, तेरी हाजरी रोज गुरु नानक दे दरगाह विच लगिया करेगी। क्योंकि जदों कीर्तन आरंभ हुंदा है उस तो पहला वाजा ही तां वजदा, जदों सुर छिड़दी है गुरु के कीर्तनीय महापुरख जदों कीर्तन करनगे ते वाजे दी वाज वजेगी, तां सच जानी तेरी दरगाह विच हाजरी लगेगी। पहला आखो सतनाम ते एडियां फिर मेरा दे घर विच आए ते आखन लगे जा तेनू किसे गल दा काटा ना रहेगा, गुरु नानक तेरियां झोलियां भरेगा, तेरी चोली विच गुरु नानक लोक पर लोक दे सुख पाएगा, और तेनू गुरु नानक दे घर विचों बंदगी भी बख्शी। बंदगी कहिंदे सन अपने खजाने विचों गुरु नानक जदों मेरां दे घर विच आउंदे हन तां चोलियां बंदगी नाल भर दिंदे हन, जिसनू तेरी मेहर सो तेरी बंदगी। उस शुकराने विच सदा हर रोज बर रोज घर गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा प्रकाश, आप बाबा जी दी समत अनुसार सवेरे करना ते गुरु ग्रंथ साहब दे अगे खलो के ओ जेड़े बचन बाबा जी ने कीते सन, मेरा कीतियां सन, बख्शीशा बख्शियां सन, नाले ओ चितार दे सन ते आख दे सन मैं नहीं सी जानदा बाबा जी तुसी मैनू एडे भाग लाओगे। ओ बाबा जी दा रसना तो पवित्र रसना तो निकलिया होया बोल अमोघ बाण, कह लगे तेनू किसे गल दा काटा ना रहेगा, अज सारे संसार विच इतनी मालिक ने कृपा कीती है उन्हां दे वाजे वज रहे हैं। आखो सतनाम श्री वाहे। ये बख्शीश किसती है, धन दौलत भी बख्शिया, मैलमालियां भी बख्शिया, पुत्र तियां भी दिते, सारा संसार मनदा पूजदा सी। जदों दुकान ते बैठे होना कदी दास ने दर्शन करन जाना कुछ लैण वास्ते जाना तां मैं वेखदा सी, कुर्सी ते बैठे होना सामने बाबा जी दा सोहना फोटो, चरणा दा ध्यान ते हाथ विच माला, ओ बचन जेड़ा आखिया सी भी छी माला रोज फेरिया करो, सारी उम्र निभाया, सारी उम्र गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी सेवा अपने हथी कीती, ते सदा शुकराने विच कहिंदे सन गरीब नवाज ए तेरी बख्शीश है, तेरी उस इक नदर तो सदके तेरी नदर तो मरे हार जाइए, अज उन्हां दा परिवार बाबा जी दा बख्शिया होया परिवार, क्योंकि सदा इस परिवार की हाजरी साजा राही नानक सर लगती है। बाबा जी ने सेवा बख्शी पई है, सरदार ज्ञान सिंह अरां दे परिवार विचों उन्हां दे पोतरे सरदार इंद्रपाल सिंह जिन्हां उते बाबा जी की बख्शिश है, उस तरह मेरे मालक दे दर दी सेवा, गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दी सेवा जो बाबा जी ने सुमत दिती सी। नाले ए भी याद करदे हन सारा परिवार, उस मालक दे चरणा तो सदके जांदे हन सच्चे पातशाह तू एडे रंग लाए, कितना कु तेरा शुक्र गुजारा ओ अखर। जेड़े मेरे परम पूज महाराज संत सुजान सिंह जी, जिन्हां ते बाबा जी दी बाबा नंद सिंह महाराज दी पूर्ण कृपा होई ते शुकराने विच अखर उन्हां दे हन, आ साडे जगत जीवां दे भाग जगाउण वास्ते। अज भी जे असी ओ प्यार बाबा जी नाल गुरु नानक नाल करिए ते साडियां भी झोलियां भर सकदियां। आप क्या करदे सन, कितना कु तेरा शुक्र गुजारा, कितनी कु शाबस देवा, मैं कंगला सुख पातशाहियां दे तेरे दिते लेवा। आ पातशाहियां ए बादशाहियां ए सलामा ए संगतां दा प्यार, संगतां दा इतना प्यार साईं ने बख्शिया, ये किस दे सदके, ए बाबा जी दे सदके, बाबा जी दी नजर दे सदके। ओ कीर्तन सुनिया महाराज जी दी रसना तो, उस कीर्तन ते मोहरां लाईयां ते अज उस कीर्तन नूं सारा संसार प्या सुन के रंग मार रहा और चोरियां भर रहा है। तुसी भी करो बेनती, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, मेरे प्यारे बाबा जी, बाबा नंद सिंह जी पर दियो चोली मेरी। इत्थे तां कईयां दियां कोई गिणती है भी किन्नियां दियां चोलियां भरियां अणगिणत। उस वेले भी बाबा जी ने जो कोई प्यार श्रद्धा नाल आउंदा सी कहिंदे सन मंगण दी लोड़ नहीं भई, जे उस मालक दी बंदगी करोगे नाम जपोगे मंगण दी लोड़ ना पवेगी, बिना मंगिया ही गुरु नानक तुहाडी चोली विच लोक पर लोक ते खुशियां पा दे सुख पा देंगे, लोक पर लोक दे सुख पा देंगे, खुशियां नाल चोलियां पर देंगे। क्योंकि बाणी दा फरमान है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। तुसी भी सारे जपो लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे, निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए। ए तन ते मन शीतल ताई हो जा सकदा है जे जपिए श्री वाहिगुरु। नाम जपण नाल ही सारे सुख मिलने हन, जिन्हां ने जपिया जिन जपिया तिसको बलिहार, तिसके संग तरे संसार, कौ नानक प्रभ लोचा पूर, संत जना की बाछो तू। एक गुरमुख प्यारा जिदे मन विच इच्छा आई भी मैं बाबा जी दे वास्ते कोई सेवा रह जा, सुनिया महापुरखां दे दर ते कीती सेवा निष्फल नहीं जांदी, महापुरखां दी संगत करके जिथे गुरु नानक दे चरणा नाल सिख जुड़दा है। इसे करके आखिया संतां की होए दासरी, जे तू ही चाहना है कि तैनू ही सारे सुख नसीब होण तां बाणी विच आखिया संतां की होए दासरी ए आचारा सिखरी, ओ तैनू जुगती दसणगे, तेनू नाम जपण दी जुगती दसणगे, गुरु नानक दी बाणी पढ़न दी जुगती दसणगे, नित नेम करन दी जुगती दसणगे। इसे करके महापुरखां दी संगत करनी है ना, ताइयों तां बाणी विच आख्या प्रणमत नानक तिन की सरना। हे वाहिगुरु सानू उन्हां दी चरण शरण बख्शो जिन तू ना ही विसरिया, जिन्हां नूं कदी नहीं तू विसरदा, दिन रात चितारदे हन। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੜਵਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਭੇਟਾ ਮੇਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੜਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਭੇਟਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੜਵੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ, ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗੜਵਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਇਹ ਗੜਵਾ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ। ਉਹ ਫਿਸ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੜਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੱਥ ਚ ਗੜਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਵਾਹ ਬਈ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ। ਏਡੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ, ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾ ਦੇਣੇ। ਰੋ ਪਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਕਤੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਗੜਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਵੇਖਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੋਰੀਆਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ, ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਮੇਰਾ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਓ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਜਾ ਟੇਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਦਰ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਛੂਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਮਨ ਸੇ, ਮੈਂ ਉਸੀ ਬੰਦੇ ਕਾ ਬੰਦਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਦਾਮਨਗੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਾਡੀ ਚੋਲੀ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਭਰਨ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਮਾਲਕ ਬਣਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਸੋ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਦਾਤ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਜਿਸ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਚੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਖਰੈਤ ਪਾ ਦੇ, ਚੋਲੀ ਭਰ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਨਾ ਵੇਖ, ਸਾਡੇ ਔਗੁਣ ਨਾ ਵੇਖ, ਹਮ ਔਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਦੋ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਦਿਓ ਚੋਲੀ ਮੇਰੀ।